Wow, sa të zezë paske me. Qiko urorën këtu, pa, drit.
Hemi më thuj paka do gjej burë.
Po, una do kem lek.
Wow, po shoh një si theskë.
Wow, do kem lek.
A një si bark, a një si thyrë, kështu. Jeta, do kesh burë me bark të madh.
Po, une kam burin moj edhe me bark.
Po, e kam me këte moj, se kam me ty, e kam me këte tjetrën.
O, ju nida më këtë derdhur filxanin.
Hami, ha, më thuj një qik, a do përzantoj bigun në këtë vit?
Po, una do ngell shtatë zën.
Ty më qupë këtë shoj një këshu si topkë. Një sisi, një këshu si.
Ua, do përzantoj bigun.
Po, pritë, me se duke ha me ty, e kam me këtë tjetrë, pritë.
Se kam me ty, me Jonida Eliçkolli, Elios Shuli dhe Lej Kraja në Top Albania Radio.
Hello. Përshëndetje. Uaj, nisi me këngë, nuk më besohet.
Tre lule të bardha moj, një dhurat për vajzën. Ta marr Jonida, ta marr mos e
marr.
Mere bie në sopo, lejlës mos ju ndaj.
Mirë se vini, mirë se vini nëse kam me ty. E nisëm kështu me gaz dhe hare.
Jam e lumtur sot se kam marr kapar, prandaj.
Ka sot ka e qfati moj.
Aman, se mbaroj mërcurin retrograde. Se vdik
mbaroj.
Usos me mërkurin retrograd. Për ju shoqet e mi astrologe, Leila më tha që nga nesër vjen barsia, vjen dhe mbura.
Leti hapim të dyer.
Hapen të tëra hapen. Edhe unë hapen bashk me ju.
Ashtu, ja hapen shumë të kam.
Të ka bërë të qashti ju Nida?
Jo, të qaj jo, po t'jam e mërzitur.
Po pra, njësoj jo, është të qaj, që mërzitur njësoj. Po
qaj a ja vlen të qash, moj Leila?
Po, misës ja vlen, gjithkos, qaj, që ravitësht.
Po mërë
dhe njënë. Malinit të qaj!
Mërë dhe njënë shkëmbim kur qana, po, që deshe?
Po, ca gjëra që i duani, që i kërkoj i marë.
Leila është si fëmijët që duhet të qajnë për të patur diçka.
Jo, ne kur qajmë na vjen shpull, po se bësha kamoj se Maksim i fortim krategu im është gjithmonë aty për të fshirë lotë.
Se
jo për gjë, po këto këngëtare tani çoku po bëjnë skandale. Jo me urdhra mbrojtje, jo me.
Po nuk e kuptuam
si
ishte situata.
Si relevant, siç e themi në anglisht.
Nuk prononcohen për kolegët. Kështu që më vjen keq.
Je pro e këtyre që shpërndajnë jetën e tyre personale për të marrë klikime?
Po tani, po, ja. Për aq kosa, para shumë vitesh kam marrë gazetar dhe u kam gatuar pastiqe me spinaq në shpinë time. Do thotë që jam pro. Po Maksim, kur?
Pastiqe?
Me spinaq.
Me kaq ngjenje?
Me kaq, se edhe me ciklikol limonash.
Është pastiqe e veçantë.
Edhe ne ta çepem.
Po tani.
E nisëm kështu programin sot, si rini që ka në top form.
Pes herë ndoshta.
Ua,
si të ndryshon zëri ty.
Ju e dini që kur vihet kjo sigla, vin ato.
Mund ta them?
Vit.
Pes herë ndoshta.
Ua, vashmi se na. Çoku na telendisët.
Kur vin këto video të pikante, do e të pojë ti.
O, jeni gati të komentoj. Me zi pres.
Uroj vërtet sot jemi oponents dhe kundërshtim, se zakonisht kohët e fundit jemi bërë gjithmonë bashkë dhe s'më për... Non mi piace. Non mi piace così.
Po kjo ti piace però?
Po di unë jetë të shojnë.
Ma da.
Tani unë nuk po kuptoj asë gjë që po thoni, se unë jem alfa i italishtes.
Të përkthej unë. Ti piace, non ti piace, është pëlqen, as të pëlqen.
Pra s'më pëlqen kur bëmi bashkë. Po të shofim të parën njërë.
Buci
e ka të.
Endi të duki pusje e parën fishën, si ku po puse me tezën?
Adi si më duke më shku, ble bjurek dhe me jetë puta të grunë që mi e bureku.
Po mirë.
Mos ma një shitsen pa dashiti në buz, s'ka kuptim. Po tallë është tani.
Mo duk shumë ku diu unë si ku po
puth nonë. Po ti mos gjiko puthin, ti gjiko veprim.
Mo duk si kletë e sipër, mo duk si kur ju të dy ishin të si kletë. Ti ishte qik më rahat, po ajo ka arsyet e veta dhe mus më pëlqen lojen që po bë kjo tani, se po vjen këshu.
As po të pëlqen loja jote.
Mo dhe gjo pral të të mbaroj njërë, të të mbaroj ndosa të bjit dakor ma të që pëtë të mund.
E ke buzi shumë i mirë.
I lezetshëm shumë.
Tërheqse.
Ti e buz ato të byrekut që ke fosh.
Për shembull pa dashje, nëse jam duke puthën paqe dhe pastaj buzët të takojnë nga buzët.
Shkëmbeni gjizën.
Na Krasimi on top. Buzi nuk di, s'kam fjalë.
Po mirë, mbas e ditë puthi ajo. Nuk ka të bëj profesioni, ka të bëj buza si
jo,
e përdor.
Jo, me të vetën po i ofendonte. Pra, puthia juaj nuk ishte pasion, ishte kot më kot. Po ku i shkoi mendja moj ta ju e byrekut?
Tani po mendon.
Shumë fantazika ky djalë.
Puthje që kanë pas shumë kuptim në Big Brother. Këto Luizit e Kiaris normalisht. Mes Heidit dhe Romeos dhe Beatrixës dhe Donaldit, mendoj më pasion ka pasur Trixa me Donaldin.
Ishin të përputhë e Leila.
Po jo, jemi duke po analiza puthjesh në Big Brother. Çfarë ka?
Ditë puthi mirë Trixa.
Po te jemi të përputhë.
Beatrixa më duket shumë pasionante.
Vjen më vonë Big Brother që ta dini, domethënë të dyja jo. Çdo
gjë lidhet me Big Brother, Unida, të lutem.
Edhe përputhen lidhet
me
Big Brother.
Big Brother.
Mirë.
Big Brother, Big Brother, Big Brother.
Un jam 5 herë ndoshta për Butin, për arsyeën vetëm që nuk e di se si puth
një byrek bëse.
Jam gjithmonë 5 herë po për Butsin, Serge Butsi.
Kam një pyetje për ju çupa. Çfarë duhet të ketë parasysh një djalë që të quhet puthës i mirë? Si të puthim?
Bëjmë tani. Po tani Frenchin do ta ketë patjetër të përfshirë.
Mos ja gavitet shumë.
Po mirë Francë dhe pa jark sigurt nuk.
Po ja i shumë me lezet, të moderuara.
Të filloj pak nga pak nxehtje.
Prit se dua.
Si të shkosh te palestër?
Më qaf se dua ta bëj kështu video për Reels.
Jo, në fillim.
Jo, kardio nuk bëhet në fillim.
Ju lutem.
Në fillim shkon palestër, bën pak stretching, kështu që pak afrohet. Pastaj fillon me vrap, kupton? Okay. Vrr është kështu.
Dëgjoni,
që keni bërë shumë pasionante ju të dy sot.
Pastaj mund ta bëjmë me hapa happy pa.
Okej, hajde.
I lan dhëmbët. E rëndësishme shumë.
Këto janë të është se më thon qielli është bojë qiell. Ti e ke të larme.
Atëherë happy pa. Njom buzët me vazelin, se duhet qi 4 shkas të bëj një...
Ja, mua nuk më pëlqen nëse ka në buzë vazelin. Ja.
Hapi dytë, Leila, për ty.
Hapi dytë, pa.
Se kemë në videon tjetër.
Hapi dytë, pastaj, okej, prejkë buza, pak nga pak të cepi, lartë e poshtë. Hapi tretë.
Okej, e lëm, se është orari pa përshtatëshëm. Hapi dytë
quhet aerobi buze, hapi tretë quhet...
është orari pa përshtatëshëm.
Hapi tretë. Prekja e mjekrës ta afron dhe pastaj the rest is history.
The rest sa bukur flet më i rini. Kemi një tjetër video, kam përshtypjen që kjo do jetë nona e videove.
Po një gjë të bukur tani se po merresh me marrëdhënien e tyre akoma. Them gjë më të bukur apo? Atëherë po merresh me ilat. Po merresh me ata.
Hani, hani grase, falës është për të gjitha.
Tongsh aprilin on ty.
Tongsh majonid aprilin on ty.
Shpreja më e re nga Big Brother dhe un jam 5 herë po.
A mund të them një fjalë shpejt ju lutem? Amani se kam qejf. Pirdh o prif në prill pirdh. Pirdh o prif në pirdh pirdh.
O sa bukur e the.
Ta themi një herë të dyja Leila. 3 4.
Edhe një herë se duhet
të merri ato fishet.
Po s'ka turpi më. Pirdh o prift në pirdh.
Edhe një herë.
Lëre.
Pirdh o prift në prill të prillit. 3 4.
Në prill.
Pirdh o prift në prill të prillit.
Mjaft. Nuk ja merrni dot Franceskës.
Franceska ta hangshim dhe ty të keq qendrin aprillin.
Komplet.
500 herë po për ngrënie prillit.
Pirë dhe prit, prit dhe prit.
Në prit, pirë.
Po tjetra si është, poli pula leshit në kaqilet leshit.
Ka dhe një tjetër.
Kaqile?
Kaqile është sporta.
Si në kaqilet e leshit.
Po, thuje.
Ha?
Edhe një herë.
Poli pula e leshit në kaqilet.
Poli pula e leshit.
E leshit mojnë, kaqilet leshit.
Se të ndot.
Atëherë, dy sëpata plaka presin dy plepa pleq.
Dy sëpata plaka presin dy plepa pleq. Dy sëpata pata presin dy.
Dhe jo më ti tani të na vëre dëmsh. Dy sëpata plaka presin dy plepa pleq. Plepi më plak
ka palc papak.
Ua, çu kënaq.
Dy sëpata plaka presin dy plepa pleq. Plepi më plak ka palc papak.
Po të themi shpejt një, të hëngsh aprilin 500 herë po.
Bravo, shprej shumë e bukur.
Imagino se do njerë lej, ajo, Leila, ua, më pas këtë ngojë moj, ajo, egla së vrëndshmi.
u çudit, tha si ka mundësi, se i tha më thuaj një gjë të bukur.
Edhe sikur u zbavit, ë, you were the impact.
Ja kur i kthehemi sërish në studio,
jemi ndryruar tek videot, sepse kemi super video sot, super momente pikante.
Kemi akoma video, jam hutuar, s'po dëgjoj nga kufja, mos ma ke mbyll prap Jerini se do të ndaj.
Do më ndash ti mua. Unë të në gjyq më. Shpërdorim imazhin e artistit.
Do të të ndaj nga marrëdhënia jone dashurisë.
Nuk dua të më ndash.
Unita sot nuk e di, e kanë hutuar shumë Unita.
Ma mbyll kufjen më, ma bën kastile.
Që bojkotojnë.
Më bojkoton.
Ha, çfarë kemi nga Shqipëria live?
Edhe ky të bojkoton.
Kemi Flavio, Flavio Qarin. Ta shohim se çka thon tek Shqipëria live.
Kur e kam denoncuar dhe kur kam ekspozuar, jam nisur me fakte, nuk jam nisur me hamendje.
Okay.
Nuk është se u zgjoj. Kur e kam denoncuar dhe kur kam ekspozuar, jam nisur me fakte, nuk jam nisur me hamendje.
Okay.
Nuk është se u zgjova një ditë e thash, kjo duket që vjen si era kur.
Wow.
Okay. Era çfarë?
Ktu duhet fiqi moj.
Fiqe komplet këtu.
Nuk e di çfarë vinte era k.
Era këmbë.
Ja la Leila.
Era kuçka? Wow. Kur e kanë Shqipëria live mos se mos ta them këtu.
Ashtu ishte.
Atë si
po si vjen era si dihet era e.
Nuk e di. Si e mendon?
Flavio,
duhet ta pyesim.
Çfarë duhet ketë një
po flitej për një temë, për këtë temën që është diskutuar shumë, të Dubajit.
Të famshëm.
Ko, edhe nuk e di se si erdhi kështu
deri. Biseda e Dubajit.
Kena frikë me ikë në Dubaj me.
Unë kam shkuar në Dubaj. Nuk më ka thënë kush asgjë.
Po vërtet s'të kanë para kështu para gjuhuar ndonjëherë të këto të shoh bizit, ë?
Jo. Domethënë, unë kam frikë pas frikë të shkoj në Dubaj, kam shku për çefin tim, pse ti apo
unë për çefin tim, po nuk e di, nuk e di. Çento?
Kam siklet. Çento më vendëm, mos më deli këtu.
Ti ke pasur një koncert mi?
I kam thënë jo Dubajt.
Pse? Jo. Nga imazhi, ëh?
Nga imazhi.
Do ta korrosh imazhin e Dubajit.
Patjetër.
Tani për flavin jemi pas herë, jo, se mos të flasim kështu në ekran, mos të flasim kështu në përgjithësi.
Edhe pse njihet që flet shumë hapur dhe i thot mendimet e tija, po.
Çrëndësi ka, do
Por duhet të merrte këtë fiqen ton për ta shtypur.
Unë prap them si të dalloj me erën e
ha më jeni ta si ta dallosh erën.
Nuk e di shpirt, gjithmonë kam pas goca të mira, shoqë, rreth rrotull.
Po mirë, nuk është.
Ua, më kujtoa një këngë Leila se ti e di, të kam ditë shoqë të mirë. Mos më hajde mbrapa.
Ja, nuk e di këtë. Ua,
se di këtë.
Një, na ndriço.
E ka bërë Ozi Rati.
O, bo, bo. Oh. Për mua do e këtë pas.
Atëhere, si është më pritë?
Kam ditë shoqet mirë.
Kur të thush emrin tim, fama më bëhet më e madhe. Kënd po shandër dhëm, bëj selam ti motrës tënde. Të kam ditë shoqet mirë, bë pika pika mos më hajde mbrapa. Të kam ditë shoqet mirë,
bë
pika pika mos më ndil për para. Të kam ditë shoqet
mirë, shoqe,
shoqe, e këndon kalashi.
Bjash,
bjash, bjash.
Bjash, jemi, pra jemi jo për Flavio.
Bjash, mos më hajde nga mbrapa.
500 herë jo, vazhdoj jemi një mendje të tre. E bëm me kast.
Të treja, jemi me kast. For jo, kemi një tjetër video nga Big Brother, sërisht.
Mësoje qa do të thot t'i vësher jo la do qit grada në prime.
Yeah!
Ti, ti,
yes,
grada në prime mu.
Yes, sekretare,
si
Leila.
Si kam sot për e ti e copa asistentes, po s'di ka vëshat sa të si
copa asistente.
Mos mu drejton e mërë.
A pse mi grada i ka generali?
Njëri që ofendon çan njëri ka kuptuar në mënyrë po u dhe mos më kërceno me mirësjellje mos më thirr. At vje keq për të asistentë. At vje keq dhe ti thua se kanë.
Kjo është polifoni moderne.
Jo. Je, sto palo se roba te Romeo. Sa të bëj? Nuk
e di. Po mi me çat keq që ka ti është asistente.
Po çat keq që ka ti është dhe sekretare njëri.
Ua,
asistente e dështu.
Po është nga këto që do shkoll për asistente.
Dështu nga asistente.
Të vjen keq. Hama, mos të vjen keq. Mos të drejtoj.
Ua, çfarë debati, moj nene, moj nene.
Imagjino ti jesh poshtë të flesh gjumë të dëgjosh këto si për komshi.
Ja, imagjino ti ishte Flavio që i thoshte atë tjetrën.
Vjen erë, erë sekretare.
Vjen erë. Imagjinoni. Imagjino,
mos i vë, mos më vë grada.
Tani, një sekond, po të bësh gjithë të sherrë se je sekretare.
Tani Eriola ku e ka hallin, se ka marrë vëmendje Heidi, ku e ka?
Ne po mesa duket nuk e di.
Do të thon për çfarë për çfarë startoi debati?
Po mirë, mbase
edhe ti ku sekretare, sekretare.
Nuk e di.
Eriola kur fillon e vërtet realisht bëhet e frikshme. Bëhet shumë e frikshme, nuk e di, a keni parë memet në për TikTok, në për Instagram që imitojnë Eriolin, për Eriola është e frikshme kur fillon e ngrej zërin.
Që çana tani më se tash kush bërtit. Onte
prizërit sa i ka arritur deri këtu ku është prej debateve që ka krijuar, se më shumë ka bërtitur se sa ka ndëtur e qet.
Edhe kur debaton kështu si normalisht e kanë xhik volumin e lart.
Mu pëlqen, më pëlqen.
Ne berjore ashtu jemi.
Ti s'bërtet kaq me nën.
Bërtes.
Kur ne s'kam dëgjuar.
E je sjellur shumë mirë me mua.
S'kam nxehur akoma.
Pyet e pa keni sheon në pushimon top.
A ua, i ke bërtitur enit?
Ke bërtit enit?
A man se eni është delikat, ke qen.
është shumë emotive enit.
Po eni bërtet eni në i hermi?
Eni, se kam dëgjuar enit.
Po si?
Po pse u zut njerë, pse u zut? Apo të tha sekretare?
Jo, thjesht, ke parasysh kur m'kap setra mua ose punë orarish, edhe jemi... Eni më ka bërtitur, unë i kam bërtitur edhe kështu. Domethën
Leila mos e prek një të orare.
Jo. Leilës mos i grado oraret.
Jo, mos më vini më vonesë, kur mos më vini më vonesë, respektoni oraret. Kur dikush të thotë 5, hajde në 5:10, është shumë e thjeshtë.
Në 5:10, nga vështi, po erdhin 5:10, mirë, je brenda orarit. Po
pra ti e paske me këta që vonohen, ë?
E ka edhe këtë pak përballë me që me oraret.
Me mua? Jo, unë zvonohem shumë.
Dalti ngopm shik.
Shumë pak.
Ti?
Po të japën vetëm një emër, Leila Kraja, Finiqin.
Je vonuar ti e dashur.
Ikë moja dhe unë të prisja, isha duke për banjo djeli.
Je vonuar 24 orë, madje, miro pafshim shumë.
Miro pafshim ti, bëj selam.
Tani jemi po për jo për Eriolin, jo, 5 herë jo për Eriolin, sepse
hejdi. Edhe unë duke shumë ngritje zëri. Hejdi
nuk është sekretare, që ti bëjnë
hejdi. Po jo, pëse do zirë se të thonë sekretare, asistente, je
një... Po mirëmi, tani djetë që sekretaria që ku bënë një tani.
Jetë sopa asistentes. Goxha.
Heidi tani është bërë protagoniste dhe shumë micave aty broda nuk
i
pëlqen që është the shining star, që po shkëlqen, që po ecën përpara, që ka marrë shumë surpriza, sepse realisht Heidi ka marrë më shumë surpriza se çdo kush aty brenda.
Ti si do ndjeshe?
Të më thonë mua sekretare.
Copa asistentes.
Unë jam artiste, voj 50 vjetë, kam thë mua më dosë të dua. Ska.
Po nuk ka të një gjithë keqë ti ishë asistente, sekretare.
Jo, po unë jo.
Ska gjithë keqë.
Se mos të jeshti.
Unë pretendoj të jema jo që jam.
Sekretaria e Maxit.
Wow.
Imban në data.
Në fakt, është e kundërta se Maximi ruan mua dosje, data, gjërat, fotot.
Pse i haraj që ti maj.
Wow, unë të shkarafis tu t'jemi. Po s'më mbajti Maxi, po s'më mblodhi.
Unë
edhe sot nuk vijan emision. Do merja pjesën e dytë kaparit. Po që të bëjnë të shimë të vonë. Qiko, peser jo për etiketimet dhe për tonet. Jemi vajza. Unë jam vajzë, to janë gra. Ju lutem, pak më ëmbël. Na e ka bërë çik me hile kjo.
Jemi sërish këtu, pse? Kam thënë vetëm unë këtë. E keni lexuar dhe ju?
Ku
zërin?
E po se fusin tuaj nëse si ju duan.
Unë e kam bërë dhe bukur atë.
Hajt zërin tim, po zërin e rini.
Hë pra Leila. I ke intervist borç këtë vit ta bën Rina ke pushimet on top. Do të vi në Kapri.
Do të vi falas.
Dike fare, kemi kaluar Kaprin. Maksa. Lago de Komos, Mykonos, të
njënjë Mykonos, të gjegës. Të gjejmë do një çokoladë aty, moj Leila.
Po t'i ke Maxin me.
Po mirëmi, Maxi është për Shqipëri.
Aha, jërini. Kemi video në fundit, është, ju përshëndes, është speciale për të dyja ju. Djen nga parlamenti, është Erjon Braqa.
Erjon Braqa.
Po njëmi faqe, letra që ishin këtu, kishte dhe i problem shumë të madhë. Ishte një shoqja ime. Aha. Deputete në sal, që kishte marrë letrat për konvencion, për kardish 1, kardish 2, kardish 3,
kardish 4,
kardish 5, kardish 6, kardish 7. Dhe unë nuk arrija ta kuptoja që pse kjo zonja rritë gjithë kohës mbi kardish.
E ka qef më të rritë të vizitoj kardishin, është vendi bukur.
Tani e tha Kastile këta, po...
Qarë ka me kardishin këmë,
jo, jo, jo.
Se marrë personale unë?
Pa pjesën si ndajti si për...
Kardishit...
Kastravecit.
Pra, ua, po, ma, nuk jemi qik si banal.
Shiko, më falë, është fshat i rini, jetë i këti.
Po, nuk jam ande, po është vënd shumë i bukur, është zonë, po.
E një, është ma bukur se finiqi.
Dhe jo, këtu, ua, dhe jo, të shkosh njerë në kardiq, të i kënë gjithë së mundit. Mm-hmm. Klima kardiqase, ose kardiqësiote, si që themi ne, është që të do thotë rina. Kështu që mba se vërtet ka kjeft i bimbi, mi kodrat kardiqase ajo.
Po, mirë, okay. A i një piesë nuk e tha deri në fund kardiq.
Po, mirë, dhe kur thua kurve lesh, ta di në herë kolitesh.
Okej, okay, okej, okay. Mba se dëgjova unë nga bimë, po...
Jo, jo.
Okay. Leila, ti do hypje mbi kodrat e kardiqit?
Jo. Nuk ka asnjë gjë të keqe.
Gjithsesi është peizazh i bukur.
Unë ja kam hypur gjithë jetën, moj gra.
Edhe ja kam lekë.
Ja ku jam sot.
Ja ku ja ke arritur.
Pozitive sa më ska.
Në qoftë se është bukur pamja, sigurisht jemi të gjitha për po.
Një herë ti
hypësh, po, unë kam kodrat e kardiqit.
Një herë ti hypësh kardiqit, gjithmonë do kërkosh atë pamje.
Ah, si kur once you go black you never go back.
Elëm, si thoni, si jemi drejt publicitetit.
Tamanit keq.
Po mi si sta mas gjë të keqe.
Po jo pra kodrat, po përmendim kan sy.
Dgjoj.
Kodrat kan sy.
Unë se di ku i bie.
Do ta mësoj ju në jug, ja ta mëson zonja.
Ta mësoj ju në jug kardiqi. Aha. Ka djem të bukur, ka vajza të lara, të pastra, kardiqase dhe kardiqësit.
Ja një koqire.
Mirë, mirë, të bëj një kërkesë ene që të më çojë në kardiq.
Të çojë moj. Që okay. Sot.
Po po, ti.
Të bëj edhe një ndej, në kardiqësi.
Ti të lënë në balt.
Moj ti, të jo këtu ti se
shumë ke tepruar Leila.
Të sjell kardiqin këtu në tavolinën e Top Radios. Të rish aty bashkë me mua sipër. Na bëj video kom nga poshtë.
Zeza, zeza. Mirë, jemi 5 herë po për kodrat. 5
herë po për kodrat e kardiqit. 100 herë jo për tufat me letra.
Se këto konvencionet janë
çiksimë. Se
kur kush ishte shoqja së përfundim?
Nuk e tha emri. Tani kaq në interes.
Depotete.
Një në një ti që e thyen.
Mitin. Ja ku jemi në pjesën e dytë të programit. Dhe ju e dini që në këtë pjesë të dytë ne ja dedikojmë një hapësirë të rëndësishme vajzave apo grave që ja dalin që investojnë të vetja dhe arrin të kenë sukses duke studiuar, duke punuar, duke na bërë të ndihemi edhe më të bukura, se për bukuri do flasim
po,
sot.
Edhe frymzojnë, se frymzojnë.
Patjetër që po.
Se jo të ndjekësh një karrierë të tillë, një karrierë kaq interesante.
Kemi të ftuar në studio mjeken Greta Vyshka, është mjeke stomatologe, por specializuar në dermoestetik. Mirë se na vjen në Top Albania Radio, Greta.
Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën.
Si po ndihesh një herë në këtë ambientin ton?
Si të duket Top Albania Radio?
Shumë mirë.
Shumë mirë ambientin.
Të prezantoj me Irinin, legendën.
Përshëndetje nderuar Sieni, gëzohem edhe ju shumë. Greta, shami që do ngrej mua.
Po, ajo që kemi diskutuar.
Spirti nës të keqen. Sa e bukur jemi. E mora me
të një. Shumë mirë.
E nisi me lajka.
E nisi me lajka. Për të gjithë ju që po dëgjoni, ne në fakt e kemi përmendur disa herë në program, ka disa javë që përmendim Nova Medical Aesthetic, edhe sot kemi pikërisht Gretën, e cila do të na flasë fillimisht për veten e saj, se si e nisi këtë karrierë. Pra, si u bëre pjesë e mjekësisë? A ishte pasioni yti apo ndonjëherë edhe prindrit sikur na shtyn të zgjedhim një profesion?
Po, e vërtet, mami im ka qenë stomatologe. Gjithashtu edhe vllai është stomatolog, edhe unë gjithashtu.
Pra e keni të trashëguar në familje.
Po, kemi të trashëguar. Unë kam mbaruar në 2004 për stomatologji në Bullgari. Punoj pra në klinikës Nova në Elbasan si stomatologe ortodonte. Dhe së fundmi ju kam bashkuar duke u trajnuar. Disa kam 2-3 vjet që trajnohem për dermoestetik.
Domethënë është rritur shumë kërkesa, le ta saktësojmë këtë. Domethënë trajtimet, sidomos vajzat po edhe djemt, po fillojnë ta marrin shumë seriozisht këtë pjesën e të bukurës, të trajtimit të trupit, të fytyrës dhe vendoset që të dilnit në këtë në këtë dimension.
Është trendi momentit.
Është trendi momentit.
Edhe nuk besoj që do dali kur jashtë modës, sidomos ne shqiptarët kemi shumë qejf pamjen e jashtme, të kujdesemi për lëkurën, për këto rrudhat, për trupin, kështu që profesion shumë i bukur dhe besoj është një biznes shumë i bukur. Paktën kështu nga jashtë, patur një biznes duket një gjë shumë e veçantë, shumë e bukur, por besoj që ka plot probleme.
Edhe vështirësi, ha?
Normalisht.
Vështirësi më shumë. Po. Pengesa.
Normalisht duhet përmirësosh veten, duke u trajnuar. Stafi duhet të jetë i mirë trajnuar i
për të gjitha aparaturat që keni.
Për të gjitha aparaturat që kemi në klinik, gjithashtu dhe aparaturat duhet të jenë sa më inovatore, të jenë aparatura të fundit, të teknologjisë fundit, të certifikuara nga FDA-ja. Ne në klinikën tonë kemi marrë disa aparatura që janë nga më inovatore, siç është Aikun.
Unë kam provuar. Shumë nice.
Deka Motus AX, që është për epilimin. Vivace, gjithashtu është një aparatur inovatore për microneedling me dhe radiofrekuencë për stimulimin e kolagjenit dhe të elastinës në lëkurë. Dhe plot aparatura tjera pastaj që
Irini për çfarë ka nevojë në pamjen tënde të parë, supozojmë sikur jemi në një konsult.
Se un jam e re, po jeta më ka bërë të më rrugë.
Ua, ti je rrugë moj.
Ua, man, më ka qenë. Pra un jam diku 8-10 sat. Çfarë mund ti bëhet Irini Kiriakos që të bëjmë 25 për shembull?
Bisturi.
Filler.
Fider, moj fider.
E, moje.
Ku do mi bësh fiderat mi?
Ku pak buzët, pak mozët. Crazy right now. Dhe të gjithë po të shmonde në këto momente për të bërë mirë mbajtje të fytyrës, të trupit edhe gjithë shka e tjetër. Greta, edhe njëherë të falenderoj që je në radio me ne, por me që e lidha fix me këngën edhe të gjithë shmonde, a është kjo fix periudha që njerëzit duan të jenë më të bukur se na fillon vera dhe plazhi?
Për trupin dhe për fytyrën gjithashtu.
Cilat janë në shërbimet që kërkohen më shumë?
Edhe çfarë këshillon ti para verës? Aikun është një nga pajisjet më të mira që ne kemi në klinik. Është për konturimin, drenazhimin, lifting, tonifikimin e trupit. Dhe kjo arrihet edhe me 10 seanca. Ka rezultate shumë të mira. Gjithashtu është dhe për relax.
Okay.
Është e vetmi aparatur që është e certifikuar për gratë 7 zëna dhe
që mund
ta bëjnë
edhe në 7 zëni.
Sidomos për drenazhimin, për
heqjen e ujrave
të tepërta, toksinat. Gjithashtu është edhe në formë fizioterapie. Për dhimbjet e shpinës, qafës, që gjithë njerëzit tani e kanë.
E aprovoj. Më dhimbë të krau përpara se ta bëj.
Nuk të jam.
Jo, shiko. Me një seancë.
Jam qiqër.
Po sa i përket fiderave, se unë të fider, se s'di ta shiftoj mirë.
Nga që e kemi nga jugu, e kemi nga jugu.
Jam minoritare, korrigjim.
Po.
Lutem tani. Çfarë është në modë këtë vit? Fidera për buzët, për faqet, për vithet kam dëgjuar, nuk e di.
Po.
Janë të gjitha.
Po, po. Po ti je mirë nga vithet.
Më shumë. Jam plot. Ti vetë si specialiste, çfarë do doje për shembull të korrigjoje tek secila prej nesh diçka, ndonjë fider, ndonjë gjë. Te Leila e para, të lutem. Kam me merak.
Irini i tha, Irini
për. Po, unë.
Molza dhe pak buzët.
Wow.
Mirë,
unë Greta. Çfarë duhet të kem unë?
Çfarë trajtimesh më sakt?
Po, çfarë trajtimesh më sugjeron?
Unë nuk duket, unë nuk e kam syrin e Gretës, se nuk jam mjeke, po mendoj që ti nuk është se ke shumë nevojë.
Ato do thoja unë që ti.
Ai filler ne.
Jo, filler jo, se je shumë mirë nga ana, domethënë fytyrën e ke goxha të tonifikuar, jo të elasticitetin e ke goxha të mirë të lëkurës. Unë do të rekomandoja mezoterapi për një lëkurë sa më të shëndetshme, rinore, shkëlqyer për glowing, domethënë të kjo të mjafton.
Okay.
Për të përmirësuar.
Për të përmirësuar dhe për ta mbajtur
gjithmonë me këtë kuptimin e fjalës.
Po, unë Greta për gjithçka.
Jawline-in.
Po.
Pak mjekrën.
Po.
Edhe pak buzët.
I bëj thua?
I konturim.
Në qikë. Ja, si ta prishin mendje?
Kam se vitamina ja.
Vitamina.
Tani kam një pyetje. Kur është mosha ideale për të filluar trajtimin? Për shembull,
edhe botox, ja.
Dermapen. E filloj me këto të thjeshtë, pastaj evoluojmë tek botoxi filler. Për shembull, mezoterapi, dermapen, këto pastrime të fytyrës së thellë. Kur është mosha ideale?
Pas moshës 18 vjeçare, megjithatë gjithmonë në varësi të problematikës që ka lëkurë, që ka gjithë secili. Problem janë lëkurat akneike të adoleshentëve, por edhe 20 mosha 20 e lartë,
të cilët edhe duhet kujdesen përveç me trajtimin në klinik, por edhe me rutinën në shtëpi. Hidrafacialet, pastrimet e thella, dermapen për hiperpigmentimet, për shenjat post akne. Por gjithmonë pas moshës 18 vjeç është mirë që të fillohen këto.
Po botoksi dhe fillerat, sepse ne në përgjithësi, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë, kemi një tendencë ta fillojmë shumë më para siç duhet. Kur e rekomandon ti, në cilën moshë duket ideale për të nisur trajtimet e tilla?
Për botox pas moshës 35, përgjithsesi ka individ që i kanë shumë të shprehura rrudhat e mimikës,
po.
Edhe duket sikur
mund ta nisim pak më herët.
Dëmton lëkurën për ta nisur herët?
Jo, jo. Sepse botoksi është toksin që thjesht relakson muskujt dhe nuk është se ndikon në
kur e fillon në kom, mund të shmangësh disa rrudha?
Patjetër. Sidomos rrudhat e thella, i përmirëson dhe nuk i le të vazhdojnë të avancojnë, ndërkohë që rrudhat e imta i eliminon.
Kështu që është një gjë pozitive.
Ndërkohë kam një pyetje të shpejtë.
Edhe unë kisha po ha, jepi ti se kam respekt, kam respekt.
Pra thash, mua më dos të dua. Ashtu dhe, më do.
Të dua.
Po mos trego. Tani Greta, duke qenë se je specialiste fushës, dëgjoj plot kolegët e mia që thonë mos bër kështu si topa topa kur i bëj këto fiderat, këto
botoxet.
Çfarë ndodh me këtë substancën? Pra është problemi personit që injekton
apo i produktit,
apo i produktit,
cilësisë,
cilësia e produktit, gjithashtu dhe teknika që përdoret.
Që do thot, nëse për shembull un vi tek ty që je specializuar, ti di ku të më injektosh në bazë anatomisë dhe gjithçka.
Tani të ndërhyjun edhe pse prapë nuk jam mjeke, por duke qenë se është stomatologe, njihet botërisht që fizionomin dhe muskulaturën dhe çdo anatominë e fytyrës stomatologët e njohin shumë mirë. Kështu që jam shumë e bindur që Greta nuk gabon tek injektimet.
Po parokieret?
Njerëz, mos shkoni në vende që nuk ka një mjek, mos shkoni
specializuar.
Parokeria, lavazh, se ku i dihet, mund të ketë kundër botox, kupton?
Imagjino Leila bëj botox në shtëpi.
Mos shkoni në supermarket, ku dion ku mund ta ofrohen, kështu që
po meshkujt, djemt, burrat kanë filluar të japin rëndësi pamjes së jashtme, dhe cilat janë trajtimet më shpeshta që kërkohen nga ta.
Edhe ajkuni është një nga aparaturat që kërkohet, nga trajtimet që kërkohet nga meshkujt, gjithashtu dhe epilimi me laser, po. Botoksi, po edhe filler kemi pas raste që kanë kërkuar.
Te buzët,
bravo. Respektoj burrat, respektoj burrat që duan të kujdesin për pamjen e tyre të jashtme. Është respekt maksimalisht, mos të keni fare komplekse, shkoni.
Trajtim është edhe një hidrafacial për meshkujt, i pastrimit thjesht, i thellë,
po mirëmbajtje e fytyrës,
po epilim.
E tha pra,
epilim, okay.
Po, shpina.
Po, shpina dhe pjesa e krahët dhe pjesa e fytyrës, konturimi
i mjekrës.
Mjekrës, po.
Tani tek burrat ke djemt, pyes për një
shokun
tim, po.
Për Maxin.
Cila është mosha që ju vjen më shumë dhe mosha që duhet të, po themi,
të kujdeset më tepër?
Të kujdeset më tepër.
Moshat e reja vjen.
Kështu që Maxi do jetë rast i rrallë në klinik.
Po mirë, me se bëjmë brand ambasador, amani, të keqë, e vinë të dy ofertë.
Maxi brand ambasador.
Maxi është bërë personazh. Ja ku jemi sërish, edhe për disa minuta do flasim për të bukurën, për estetikën, për trajtimet që na duhen, për mënyrën se si një vajzë shkon tek e bukura, investon tek vetja, studion dhe pastaj vendos të hap një biznes. Çfarë do t'i thoje një vajze që ka dëshirë të ndjek hapat e tua, Greta?
Ta perfeksionoj veten. Të punoj sa më shumë, të trajnohet sa më shumë, sepse mjekësia është gjithmonë inovacion, ka gjithmonë për të mësuar diçka, ka gjithmonë vend për të perfeksionuar, për të përmirësuar, evolon gjatë gjithë kohës, kështu që
të këmbgulni fort.
Pa.
A janë të vështira trajnimet? Që ndiqni, çfarë lloj specializimi duhet të kenë, sa zgjasin, a janë, do të thënë, a dorëzohesh ose dorëzohesh e dikur? kur doje të bëje diçka?
Jo, ja, kur e ke me dëshirë dhe me qejf.
Është me pasion kjo punë,
pra. Është me pasion. Kur e ke me pasion, është diçka që të tërheq gjithmonë, të edhe të stimulon që
ke ndonjë projekt për të ardhmen, pra ku synon të shkosh? Ke bërë gjithë këto trajnime, çfarë ke një specifik që do të arrish edhe atë? Sepse siç e the, mjekësia dhe sidomos pjesa estetike gjithmonë është në evoluim sipër. Pra, ke një synim tjetër, një hap tjetër që ke dëshirë ta ndjekësh?
Është trajnime jashtë shtetit.
To janë synimet.
Po, synimet e mia.
Shumë mirë, po klinika Nova si veçohet nga klinikat e tjera? Çfarë bën kaq speciale si klinikë?
Komoditeti. Ju e pat dhe vetë që është
dhe aparaturat janë vërtet shumë të mira.
Aparaturat nga më të mirat, inovative, të certifikuara gjithmonë, sepse edhe kjo është pjesë. Janë të gjitha aparatura mjekësore. Komoditeti që ne i krijojmë pacientëve.
Pjesa e produkteve si funksionon me pjesën e atyre që duhet të dinë se çfarë po përdorin.
Jemi munduar që të marrim produkte nga distributor të certifikuar, nga më të mirat në treg. Dhe kur aplikohet
pacienti e di se çfarë po injekton në trup.
Kur aplikohet një produkt në tek pacienti, gjithmonë përveç kartelës që i hapet, një pjesë e ka një ngjitës i vendoset kartelës dhe ngjitësi tjetër e merr pacienti me vete që ta di se çfarë produkti është përdor.
A ndodh që mund të ketë ndonjë reaksion të padëshirueshëm?
Tek ne nuk na ka ndodhur, gjithsesi
mund të ndodhë.
Është normale, është humane, do
një varet edhe nga njeriu, se si asimilon një produkt apo një tjetër.
Gjithsesi janë produkte jo alergjike,
që janë të certifikuara normalisht.
Çfarë ndodh nëse një pacient, po themi, e bën një X ndërhyrje, një X trajtim dhe ndodh që nuk i pëlqen si duket. Për shembull, një mikesha ime ka bërë
i shkrin më i rini, këtë e di dhe unë.
Po pra i shkrin, po sa zgjata të dhëm si proces, sa të dhëm, bësh i këshillueshëm.
Nuk i pëlqejnë buzët, për shembull, që i ka fryrë shumë edhe i shkrin.
I shkrin, po. Ose se, kur nuk janë bërë ashtu siç duhet, nuk i pëlqen forma dhe i shkrin pastaj.
Po zonat që mund të jenë më të sikletshme ose që nuk këshillohen për të bërë ndërhyrje, cilat mund të jenë për shembull? Ami atë ujë të një fa, ma se vdik, ata din qik.
Filler poshtë, tek zona poshtë syve.
Është pak më vështirë,
është pak, jo se është më vështirë, po që unë do preferoja më tepër mezoterapit.
Po, se sa filler.
Përdoren, sidomos tek moshat e reja, mos aplikojnë direkt filler, po të fillojnë me mezoterapin, më shumë të kujdesen për lukurën se sa...
Ti bjen shkurt?
Po. Ka ko, gjithmonë, do më thonë ti marri në vash a vash. Për deri sa janë produktet,
po te pjesa hundës këtu lart.
Po, edhe aty mund të përdoret
ngritja e hundës,
edhe pak maja e hundës, edhe kurrizi i hundës rregullohet nga ana estetike.
Po pjesën e pasme e rekomandon se shumë vajza tani për shkak edhe të Instagramit, edhe të fotove e kërkojnë donjëherë. Edhe unë e kam menduar
ta bëj si gjë.
E mendon gjithmonë.
Nuk e mendoj gjithmonë, nuk është vërtet. Jemi e mësuar.
Kur ta shohim Lenën veç me latex shpejti, jo?
Ka rrezik?
Kur shkon tek profesionisti, normalisht që nuk ka.
Është e dhimbshme, Greta?
Jo, nuk janë të dhimbshme.
Pra mund të ulesh.
Mund të ulesh Irini, lirshëm.
Nuk flas.
Mund të ulesh lirshëm Irini.
Se mimi un kam, nuk po them, po tani imagjino tani ta bëj Leila. Mraft të pika, si do ulesh ti, do ulem,
bukuria ka
sakrifica.
Po ata nuk bën pjesën që thua ti, bëhet më lart.
A mirë, imagjinosh, është një kolegja jon, një këngëtare që thotë kam me.
Nuk ja themi emrin.
Ajo thotë i kam bërë me fitness, po tani ku di un?
Duket Choku. Fitness.
Po.
Le të flasim pak për një tjetër drejtim që ka klinika, është në qendër të Elbasanit, kështu që e gjeni shumë kollaj, është afër teatrit Skampa, rruga edhe një herë si quhet Greta, se un me këto rrugë të jam
Naska.
Po orientim Unida është out
fare. Jam
out fare. Në
bulevard.
Se Unida është orientuese zer.
E bëra Leilën lëmsh jo, edhe me Google Maps.
Ka një gjë, Elbasani ka një gjë të mirë që unë kam qejf. Po të pyesësh të degdisin direkt aty ku do të shkosh.
Po, janë shumë të sjellshëm. Dhe ajo që unë doja të pyesja Gretën është pikërisht një tjetër dimension që ka klinika Nova në Elbasan, që është stomatologjia. Domethënë, njerëzit që vinë për për t'u trajtuar aty, mund të dalni edhe me një buzëqeshje rrezëllice. Ti dhe vllai yt Rizarti keni venduar që përveç profesionit tuaj primar, keni edhe këtë pjesën estetike. Po si shkon, domethënë, kohët e fundit do të bësh shumë e modës edhe turizmi dentar. A funksionon edhe tek ju kjo?
Edhe unë përpara se më fut estetikës, duke qenë stomatologë, gjithmonë dentistët kanë gjithmonë tendencën të shikojnë njerëzit nga dhëmbët.
Po, e di këtë.
Dhe duke përmirësuar nga ana estetike dhëmbët, trendi i momentit dhe estetika gjithmonë mendon dhëmbët u rregulluan, ja, u sistemuan.
Tani ti fusim një filler dhe buzët.
Sikur dhe buzët i rregullojnë. Pak, po dhe pak mollzat, po dhe pak lëkura ka nevojë për shkëlqim, për hidratim. Kështu që gjitha këto shkojnë shumë mirë bashkë dhe prandaj edhe un
keni bërë një rrjet shumë interesant të estetikës. Çfarë thot Rizarti, vllai yt, për pjesën e kozmetikës? Pra, mendon që është Greta më e fuqishme te kjo?
Po, ma kalon mua në dorë.
Te kjo pjesa dhe pjesën e dentistrisë ka vendosur që të jetë vet ai që
urdhëhet. Ai është implantolog. Kirurg implantolog. Dhe merret me çdo gjë tjetër, çdo problematikë që ka, e mbulon ai pjesën e
estetikës, pastaj e mbulon dhe
pjesën dentare, kanë
ndarë gjërat.
Ndërsa pjesën estetike dhe ortodoncinë e mbuloj unë.
Tani si është të kesh biznes me vëllain?
Cili shikon punën vetë?
Është mirë domethënë.
Ha, ti kush merr më shumë ti afaj tani?
Wow, mirë.
E ke që punon më shumë.
E ke fiksim të pyesësh për këtë?
Po mendoj që Greta çoku Merë më shumë, mendoj unë. Ma më të keqe se të marrë me të keqe se do të më ngresh mirë për ndaj.
Ta premtoj pra, ta premtoj. Që do bësh trajtime aty, çfarë do bëje njerë?
Do t'i bëj të gjitha, do t'a bëj vlog në YouTube. Ta shojnë të gjithë, si ndryshoj unë.
Tani Irinën e kemi opiniotore,
vlogiste,
këngëtare.
E çpuar do jem së shpejti në kuptimin që do bëj ditë ndaj gjithë tani. Thot Aurela Gaçe, po në randë do t'i ngrem, kështu që
Ke shumë të drejt. Greta, nëse fëmijët e tu në të ardhmen do të kërkoni këshilla për të ndjekur një rrugë apo një profesion, do t'ia sugjeroje këtë drejtim që ke marrë ti? Jo, përveç anës pasionit që ti ke dhe po investon, po e sheh tek ata të njëjtin interes, le të themi, për të bukurën?
Djali
apo po
ja
injekton ti avash avash? Jo.
Po mbaron gjimnazin tani, okay. Dhe do vazhdoj për stomatologji.
Domethënë që i vogël ai është rritur me këtë idenë që do të vazhdoj.
Po dhe i vogël ndoshta po për stomatologji. Po këtë që
e kemi këtë. Po të bëjmë artist fëmijë për shembull. Çfarë jep roje apo se mjek me artist sikur kur vjen gjë më shpithem unë. Po se rasti im, pra unë çupën e kam mjeka që ta dini.
Dhe vetë është artiste.
Vetë jam artiste. Burrin e kam bën reshtore për herë, kështu që apo jo një mama taksative, jo, dua të bëhet kjo gjëja që
e ka zgjedhur vet, pavarësisht se
sigurisht që është frenzuar.
Na shikon edhe neve që punojmë në klinikë, ka
dhe ka qejf.
E ka qejf.
Plus që është një pasion i trashëguar dhe e ka më të lehtë ndoshta të ardhmen.
Ka edhe më, po, fikse, e ka më të lehtë të ardhmen e tij, po.
Kështu që është më së drejtë kjo. Greta, të falenderojmë shumë që ishe me ne, që ndave informacione shumë të rëndësishme për të gjithë ata që po dëgjojnë radion tani dhe kanë një ide se si mund të rimodelojnë trupin apo të bëjnë ndërhyrje shumë të lezetshme, qofshin nga Tirana apo nga të gjitha rrethet që janë shumë afër, ja ku është Elbasani, madje të them të drejtën më afër kisha Elbasani, sa tërkoja në një klinik tjetër brenda Tiranës, se ka shumë trafik. Jeni të ftuar për të provuar edhe ndjesinë të qenurit të bukur tek Nova. Falenderojmë shumë që ishe me ne.
Faleminderit për ftesën.
Dorojmë shumë suksese dhe sa më shumë inovacion tek e bukura dhe teknologjia. Po me kë kemi?
Po me Elonën.
Kush ta kën kësha prillin? Jo, më ka thënë prill, maj.
Mos ju ndaj.
Kam dëgjuar, nuk është se më kanë thënë.
Unë di fare.
Imagjino mos ti ndash gjithë vitin.
No, çfarë kanë si ti mos bëk kështu?
Elonkë,
gjithë vitin bëhet si kështu pastaj, si shkurt, si vasule.
Si e njëherë.
Shumë mirë, si duhet
shumë rrezëllice sot.
Po, jam pas orës 8 në radio me Rudina Dembata.
No, sa qe.
Që është fantastike.
Dhe fanse Jul Dedës, le ta themi.
Po, edhe shoqe, kolege.
Mike.
Mike. Uy, sa dallaveri kemi sot me Rudin.
Kështu që do të jetë një super puntat në Big Brother Radio, yes, vetëm yes, pas pak yes. minutash në Top Albania Radio.
Ore, pa helikopterin e Donaldit.
Çfarë ishte se e pa si lajm po?
Helikopter.
Me krafilat pra.
Helikopteri.
Helikopteri.
Qelin e lave për budalla. Jo, nuk e pa.
Me krafilat pra.
Me krafilat. Po që Romeos nga emocionet i ju duken si trëndafila, po ishin
po nuk ka rëndsi.
Po mirë, ç'bëri 3000 lekë, bëri 1000 lekë një lojë natyrë.
Nuk ka rëndsi, nuk ka rëndsi. Aty
shkojnë.
Mjafton mendimi, mjafton mendimi. Kështu që ne po largohemi Elonk, do të lëm radhën ty.
Janë lajmet.
Janë lajmet.
Vazhdoni, un po dëgjojmë
të enjten tjetër.
Si të enjten tjetër ju dua.
Kalofshi sa më bukur. Ciao, ciao.
Smuçi.